พวกเราเคยได้ยินว่าการภาวนานี่มีสองอย่างมีสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็ทำใจให้สงบวิปัสสนาก็ทำการทำให้เห็นแจ้งเห็นจริงก็เลยมีคำถามว่าใจของเราต้องสงบแค่ไหนจึงจะทำวิปัสสนาได้เราจะทำวิปัสสนาเลยโดยไม่ต้องมีสมถะก็ถามแบบนั้นแต่ไม่เคยมีคำถามแบบนี้ในสมัยพระพุทธเจ้าคือที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าสมถะคือวิธีภาวนาอันหนึ่งวิปัสสนาเป็นวิธีภาวนาอันหนึ่งท่านสอนว่าสมถะเป็นคุณธรรมของจิตวิปัสสนาเป็นคุณธรรมของจิตที่เราต้องอบรมต้องทำให้เจริญในทางที่ดีสุขให้มันเจริญพร้อมกันด้วยการทำสมาธิถ้าบอกว่าใจจะเป็นสมาธิได้ต้องมีคุณธรรมสองข้อนี้แล้วต้องมีอยู่บ้างถ้าหากว่าเราไม่ยอมพยายามทำจิตให้อยู่กับอารมณ์เดียวมันก็เป็นสมาธิไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของจิตยากที่จะให้มันลงได้บางคนก็ลงง่ายหรอกก็ไม่คิดไม่อ่านอะไรได้กลายเป็นสมาธิหัวต่อไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอะไรเลยที่จะมีสมาธิมีสมบัติชนะความรู้ตัวต้องมีความเข้าใจว่าใจที่ลงนั้นใจที่อยู่ในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างคือการที่จะเจริญทั้งสองข้อนี้ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราอ่อนในสมถะก็ไปหาคนที่เขาแก่กล้าแล้วถามทำยังไงจึงจะให้ใจของเราตั้งมั่นทำยังไงจึงจะให้ใจของเรารวมเป็นหนึ่งการตั้งมั่นก็ให้อยู่กับอารมณ์เดียวต้องเลือกอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่เป็นที่พอน่าพอใจส่วนมากท่านจะแนะนำให้ใช้ลมนี่เพราะเราแต่งลมเป็นหลายอย่างได้ลมที่จะทำให้มีกำลังก็มีลมที่จะทำให้พักผ่อนก็มีลมที่จะคลายความเครียดก็มีแล้วก็ดูว่าจิตใจของเราร่างกายของเรามันต้องการอะไรบ้างในขณะนี้เราก็แต่งลมของเราได้อย่างเช่นเราเพลียหายใจแบบไหนจะให้มีกำลังถ้ามันเครียดอยู่หายใจแบบไหนจะให้คลายความเครียดนี่ถ้าว่าเราหาอารมณ์ที่เป็นที่พอใจแล้วใจของเราก็อยู่ได้แทนที่เหมือนแบบพ่อครัวที่รู้จักปรุงอาหารพ่อครัวก็ทำงานให้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็บางทีก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่พ่อครัวต้องเป็นคนช่างสังเกตเวลาเอาอาหารหลายอย่างมาให้พระเจ้าแผ่นดินกินสวยนั่นจะสวยแบบไหนชอบเค็มหรือชอบหวานชอบเปรี้ยวพ่อครัวที่ฉลาดก็จะทำแบบที่ชอบนั่นแหละมันมีมากอย่างพระเจ้าแผ่นดินจะได้พอใจพ่อครัวจะได้รางวัลที่จิตของเราถ้าว่าเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่เป็นที่พอใจของเราเราจะได้รางวัลก็ความสงบที่นี้จะให้มันเป็นหนึ่งเรียกว่าให้ความรู้ของเราจะมันเป็นหนึ่งกับลมหายใจพอหายใจสบายแล้วให้นึกถึงลมส่วนในส่วนต่างๆของร่างกายมันเชื่อมกันหมดลมหายใจกับลมที่เล่นประดามเส้นประสาทมันก็เป็นธาตุอันเดียวกันเราทำความรู้ให้มันทั่วตัวแต่นึกถึงว่าลมที่สบายนั่นที่เราหายใจเข้าหายใจออกมันเล่นประดามเส้นประสาทตามกระดูกสันหลังออกขาตามลายออกแขนทุกส่วนในร่างกายตาสมองทุกส่วนมีลมทั้งนั้นมันลมสบาย ทีนี้พอนึกถึงทุกส่วนความรู้ของเราสัมผัสชนะของเรามันจะเต็มตัวใจของเราจะเป็นสมาธิที่มั่นคงแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่ว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของร่างกายลมก็อยู่อีกส่วนหนึ่งลมก็มีรอบตัวเราเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่เพราะฉะนั้นทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวรอบตัวเราใจก็จะกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์นี่ผลของสมถะส่วนวิปัสสนานั้นคำถามที่ควรจะถามว่าเราจะเข้าใจเรื่องสังขารยังไงเราจะรู้สังขารรู้แจ้งในสังขารทำยังไงการเข้าใจในสังขารท่านเรียกแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นมีขันธ์ 5มีรูปเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนั่นคือสังขารเรียกว่าขันธ์ 5รูปคือความรู้สึกของเราที่มีอยู่ในร่างกายในขณะนี้เวทนาคือความสุขความทุกข์เราไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งมีปนกันอยู่ในร่างกายของเราส่วนที่สุขก็มีส่วนที่ทุกข์ก็มีสัญญาคือภาพหรือเครื่องหมายที่เราบอกกันด้วยว่าอันนั้นเกิดนั้นอันนี้เกิดนี้เมื่อเราเจ็ดฉลากที่หน้าขวดบ้านหน้าขวดนั้นมีอะไรบ้างแต่สิ่งนั้นมีความหมายเป็นยังไงบ้างและสำคัญหรือไม่สำคัญนี่เรื่องของสัญญาเช่นมีไฟแดงสัญญาขั้นแรกก็รู้ว่ามันแดงขั้นที่สองรู้ความหมายว่าไฟแดงหมายความว่าให้หยุดให้หยุดสัญญาขั้นที่สามเราควรจะฟังหรือไม่ควรจะฟังความหมายที่เราต้องการความปลอดภัยในชีวิตก็ต้องฟังนี่คือให้ความสำคัญนี่หน้าที่ของสัญญาส่วนสังขารของความคิดปรุงแต่งว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเกินว่ากันไปตามที่เราเคยคิดพูดกับตัวเองถ้าจะเทียบแล้วสัญญาก็มันคำส่วนสังขารก็เป็นประโยคก็ส่วนมากมันก็บอกต้องการให้เป็นอย่างนั้นต้องการอันนี้ให้เป็นอย่างนั้นมีจุดประสงค์ในการปรุงในการแต่งความคิดของเราส่วนวิญญาณเพียงแต่รับรู้สิ่งเหล่านี้ที่ถ้าเราแบ่งออกแบบนี้ได้เราจะเห็นว่าความรู้สึกที่ว่าเราของเรานั้นไม่ใช่ความรู้สึกอันหนึ่งอันเดียวกันมันหลายเรื่องเข้ามาผสมกันในนั้นอีกอย่างหนึ่งก็สังขารก็แบ่งออกเป็นสามคือกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็ลมหายใจวาจีสังขารก็วิตกวิจารณ์พูดง่ายๆก็พูดกับตัวเองส่วนจิตสังขารก็เวทนากับสัญญาสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ง่ายที่สุดตอนที่เรามาพยายามทำใจให้อยู่กับลมได้ก็ลมนี่เป็นตัวกายสังขารที่เราพูดกับตัวเองว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราเราทดลองดูตั้งคำถามแล้ววินิจฉัยดูนั่นแหละวาจีสังขารแล้วก็มีสัญญาว่าลมเวลามันเข้ามาในตัวของเรามันเข้าตรงไหนเดินตรงไหนลงหรือขึ้นอยู่ที่สัญญาของเรามันเราแต่งเป็นสัญญาหลายอย่างก็ได้เราทดลองดูก็คนที่เห็นว่าลมคือมีเพียงแต่ความรู้สึกที่ช่องจมูกถ้าจะกำหนดตัวนั้นใจของเรามันจะแคบเข้าไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนสมาธิก็ต้องให้เป็นใจกว้างความรู้สึกมันกว้างทั่ว ทีนี้ถ้าหากว่านึกถึงว่าลมนี่เป็นธาตุอันหนึ่งที่เดินในเส้นประสาทได้เส้นประสาทมีที่ไหนมีทั่วร่างกายแล้วของเราเดินในเส้นเลือดก็มีทั่วไปหมดเลยสัญญานี่มันจะทำให้ความรู้สึกของเรามันกว้างขึ้นมาสมาธิของเราจะได้มีฐานที่ใหญ่แต่ที่เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างที่เราสวดเมื่อกี้ในขั้นสูงสุดเราพิจารณาจนเกิดนิพพิทาเบื่อในสังขารทั้งหลายในขันธ์ทั้งหลายแต่ว่าก่อนที่ใช้มันเบื่อหน่ายต้องรู้จักใช้ก่อนให้แต่งเป็นมรรคอย่างสมาธิของเราก็มีความรู้สึกกับลมมีเวทนามีความสุขความทุกข์มีสัญญาที่ว่าลมเดินตรงไหนในร่างกายของเราสังขารที่เราวิตกวิจารถามตัวเองว่าลมยาวสบายไหมหรือลมสั้นใจเข้ายาวออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเลือกดื่นเราช้าแบบไหนเป็นที่สบายที่สุดของเราในขณะนี้นั่นมีทั้งกายสังขารและก็วาจีสังขารส่วนเจตสังขารก็สัญญามันก็อยู่ในสมาธิของเราเราจะได้ศึกษาตัวนี้แต่งให้เป็นสมาธิขึ้นมาก่อนที่จะละต้องรู้จักใช้แต่ถ้าหากว่าสมาธิของเราสมดุลก็จะเป็นสมถะกับวิปัสสนาพร้อมกันอย่างเวลาท่านสอนเรื่องอานาปานสติท่านสอนให้พิจารณาเรื่องกายสังขารก็ลมแล้วทำให้มันระงับให้มันสงบนั่นเรามีทั้งวิปัสสนาที่รู้ดูในแง่ของสังขารและสมถะอยู่ที่ว่าเราจะพยายามให้มันระงับให้มันสงบเจตสังขารก็เช่นเดียวกันเราดูเวทนาดูสัญญาของเราต้องพยายามให้มันสงบสัญญาแบบไหนมันสงบที่สุดเวทนาแบบไหนสงบที่สุดแล้วก็แต่งของเรานี่เรียกว่าเดินคู่กันไปเลยพร้อมกันเพียงแต่ว่าเหมือนคนเดินต้องใช้เท้าทั้งสองเท้าพร้อมกันแต่ว่าจะหนักทางซ้ายทางขวาต้องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้าว่าพยายามกระโดดเฉพาะข้างเดียวไปไม่ตลอดถ้าว่าใช้ทั้งสองข้างมันเดินไปทั้งไหนๆเพราะฉะนั้นพยายามทำใจให้เป็นสงบให้มันเป็นสมาธิพยายามเข้าใจว่าตอนที่ทำให้เป็นสมาธิเราทำอะไรอยู่จิตใจของเราจะเจริญในคุณธรรมทั้งคู่มันเดินพร้อมกันไปได้ไกล